Egunon, Isabel.
Egunon.
Azteko, nola egin duzue txostena?
Txostena egin dugu, iasko kontsulten gainean. Guk zerbitzu bat daukagu, astean behin, lege alkularitza ematen dugu. Eta horren gainean egiten ditugu fitxak, orduan fitxa hoien gainean. Hau da, guk jasotako datu hoiek gure zerbitzuan.
Hainbat datu jaso dituzue eta hasteko etorkin gutxiago dira lan horretan.
Ez da etorkin gutxiago, baizik eta paperi gabeko etorkin gutxiago dago. Zan nahi dut, iaz euneko 25ak lan egiten zuen paperi gabe eta aurten 14ak egiten du lan hori gabe. Orduan, etorkin kopurua berdina, baina dagoen jendeak paperak ditu. Bueno, gehienetan, esan nahi dut, kopuru hori jeitsi dela. Guk uste dugu bi arrazoigatik izan dela, bata jende asko bueltatu delako, beraien herrietana, krisia dela, eta gero, jendeak lortu dituela paperak denborarekin.
Jarraitzeko lan urtegia aztertu duzu ere, luzea, oso luzea.
Legeak esaten du astean 60 hortan lan egin daitekela eta hori ja asko da, baina 167ak hori baino gehiago egiten du lan. Hau da, gaina lanaldiak dira 70 ordu, 80 ordutan, horiek dira barruan lan egiten dutenen kasua batez ere. Etxeetan lan lo egiten ez dutenek lanaldi laburragoak izaten dituzte. Baina barruko lanetan ari direnak gaina zainketa lana izaten da, lanaldiak dira nahiko impresionanteak.
Soldatek aldiz behera egin dute.
Kanpoko lanean eta barruko lanean, bi interna eta externa deitzen diren horietan, biretan nahiko gainera egin dute behera. Hor ere bi arrazoi dago. Barruko lanean ari diren artean da, merkatuaren legea, jendeari esaten zaio, hori nahi ez baduzu hor ditut nik asko eta asko lan baten zai, eta gero kanpoko, externa hoien eremoan kontua da lanaldiak ere jeitsi direla. Jende askok kontratatzen zuen lana zeukalako, baina langabezia edatu den enean, jende askok esan dio etxeko langileari, lehen ematen banizkizun 8 ordu edo 7 ordu, orain 3 emango dizkizut. Eta horrek eragina izan du soldaten jeitsieran ere bai.
Eta gainera mantenua garesti kobratzen zaie langilei.
Hor da legearen arazo bat. Hau da, baimenduta dago 130ak kentzea mantenuagatik, ez? Guk horretan esaten dugu nazioarteko lanaren erakundearen hitzarmenak, hau da, hor dago 189. hitzarmenak hitz egiten du etxeko lanari buruzko eskubideak eta esaten du mantenuagatik proportzio bat kendu behar zaiola jendeari kentzekotan diru zehatz bat. Hau da, egiten duen kontsumoaren araberakoa. Zertatzen da, Espainiako legeak onartzen duela 130ak kentzea mantenuagatik. Horretaz esan genuen, adibidez, Frantzian eta Italian, kenketak asko ere txikiagoak direla. Eta gurean, iaia erdiak jasaten du, 200 € baino altuagoak diren kenketak, eta hori erabat gehiegizkoa da. Jendeak ez du hori konsumitzen, gainera sukaldean aritzen badira, beraiek ekoizten ari dira kontu hori, orduan lehen gaia ez da horren garestien jondik inora, baina legeak onartzen duenez hori egiten zaio jendeari kenketa oso altua.
Zainketa eta sukaldea aipatu dituzu, Isabel. Zenolako lanak egiten dituzte etxeko langileek?
Beitu, barruan lo egiten dutenek, 104ak kenduta, ze eguneko lau horrek egiten du bakarrik bagarrik eta lana, gainantzekoek egiten dute zaintza lana. Eta batez ere pertsona edadetuen zaintza. Guk oso datu importantea atera dugu aurten eta da, irutik bik beraiek bakarrik zaintzen duela pertsona helua. Orduan, bakarrik bizi dira pertsona horrekin eta bueno, pertsona horrek izan aldu ba, familiaren bizitaren bat edo beste, baina bueno, bizimodua bermatzen dion pertsona etxeko langilea da eta ez beste inor. Orduan oso oka, horrekin lotuta guk uste dugu zerbitzu gehiago egon beharko lituzkela. Ze problema da guk esaten dugunean jendeak 80 ordutan lan egiten duela edo 70 edo gehiagotan, hortaz ari gara. Zuk, ez dakit ez, bueno, egoizutasun mental duen pertsona bat edo Alzheimerrak jota dagoen pertsona bat usten baduzu lagun baten esku, ba, pertsona horrek ezin du etxetik atera, gau ez ere lo gutxi egiten du ze jende hau askotan esnatzen da, lagundu behar zaio komunera edo, bueno, kontrolatu, eta, claro, esaten dugu, bi gauza horiek lotuta dauzela, hau da, zaintza horrela antolatzen baldin bada, ba, normala da, etxeko langileen egoera alako izatea. Hori da konpondu beharrekoa. Zerbitzuen bitartez pentsatzen dugu guk, estela urtero komentatzen dugu hau da, datu hau ez da aldatu gehiagizko lan aldiarena. Eta ez da aldatuko bestelako ez konponbiderik ba, bilatzen ez bazaio.
Eta oporrak?
Bueno, oporrak, kanpoko lanetan jendeak normalean oporrak izaten ditu. Baina, barruan lan egiten duten artean, ba, oporrena, bueno, batzutan, aber, hemen izango dut datua, ba, ez dakite, uneko orain ez dut topatzen, baina, bai, euneko 25ak ez dauka oporrik. Eta gainera, hemen esan beharra dago, askotan jendea etortzen zaigula esaten, enpleatzaileak esan dit, paperik ez ditudanez, ez dudala oporretarako eskubiderik. Eta hori gezurra da, jende guztiak jakin behar du, ba, paperik izan zeinez, eskubide, lan eskubideak berdinak direla denentzat. Beste gauza bat da, gizarte segurantzako alta, ezin zaiela eman, ba, bueno, lan baimenik ez badaukate. Baina hori beste kontua da. Baina oporrak, en fin, soldataren kopurua, gainontzeko eskubideak ba, berdin-berdinak dira.
Gizarte segurantzan daude, etxeko langileak?
Bueno, gizarte segurantzan, ba, barruan lan egiten dutenen artean, ba, gehienak gizarte segurantzan daude. Laurogeita hiru gizarte segurantzan dago. Eta barruan lan eginda ba, gizarte segurantzan altan ez daudenak normalean paperik gabekoak izaten dira. Orduan hor lan mota honetan gehienak etorkinak dira. Adibidez guk iaz bakarrik hemengo 8 langile bakarrik izan genituen barruan lan egiten zutenak eta hauek 8tik 7 altan zeuden. Orduan hor utzune hori altan ez egotearena batez ere da bueno, kanpoko langileen kontua. Eta berriz bueno, externa lan egiten dutenen artean, hau da etxean lo egiten ez dutenen artean, ba, korpuruak jeizten dira. Orduan, 70 dago altan gizarte segurantzan, baina gehienak etorkinak dira. Ez lan horretan, baizik eta zuk esaten duzunean 70 altan daudela, ba, altan daudenen artean etorkin gehiago dago. Eta hemengo, hemengoa dutenen artean, ba, maizago izkutuko ekonomian egoten dira. Arrazoia da, etxeko langile etorkinek behar dutela gizarte segurantzako alta paperak ba, lortzeko eta berriztatu alizateko. Orduan, hemengo jendeak ez duenez behar hori, gehiagotan onartzen du gizarte segurantzako altarik ez izatea. Gero, beste problema bat, komentatu genuena da, suposatzen dut gutxi gora bera, denok dakizuela, etxeko langileen legedia aldatu zela duela bi urte. Duela bi urte izan zen, ja, lehenengo ordutik, kotizatuko zitzaiela. Hori zen, gainera, aurrerapen handia, guk ere, bizi izan genuen aurrerapen gisa. Baina, gero, Rajoy gobernura heldu zenean, egin zuen denetareko gauza bat izan zen, hori atxera botatzea. Hau da, 60 ordu baino gutxiago lan egiten baduzu hilabetean zehar, enpleatzaileak esan aldio langileari berak hartu behar duela alta eta ez enpleatzaileak. Orduan, hor, gero, beste gauza bat, beste neurri bat hartu zuen, eta da, alde batetik, alta hartzearen erantzunkizuna aldatu, kontratu mota horretan. Gehi, kuotak igo zituen. Hau da, 2013 urtetik aurrera, hau da, iaz eta aurten, kuotak nahiko, kotizatzeko eraz, arlo honetan da tramoka. Hau da, depende zenbat irabazten duzun, tramo 5 baten zaude. Horren tramo lehenengo zapaterorekin, hau da, reforma egin zenean, tramoak, gehiago ziren. Zuk irabazten bazenuen, 79 euro arte, eta hori gerta daiteke ze kontratu askotan, lan orduak oso gutxi dira. Orduan, egon zaitezke, eta hori adibidez hemengo etxeko langile asko egiten dute. Esaten dute daudela 5 etxetan, 6, 7 etxetan, 10 etxeko langile bat ikusi ditugu guk ere bai. Orduan, pixkanaka joaten dira soldata bat eginez. Baina, gizarte segurantzako kotizazio sistema, Zapaterok jarri zuena egokiagoa zen, ze 79 ordura arte ordaintzen zenuen oso kuota txikia. Zer egin du Rajoyk? Rajoyk egin du gutxieneko hori asko igo du. Hau da, uste dut, 180 euro arte kuota finkoa da. Hau da, berdin zaio, pertsona bati kuota ordaintzekotan esan nahi dut. Irabaztea 100 euro edo 150 euro edo gutxiago. Zer gertatzen da horrelako planteamenduarekin, hau da, zuk kotizatu beharko baduzu kontuan hartu gabe zenbateko kopurua irabazten ari zaren jendeak ez du kotizatu nahi izaten. Oso garestia delako. Orduan, zer gertatzen da, esaten denean, kanpoko, esternen artean nolako egoeratan dagoen kotizazioa esaten dugu. Hemengo langileek, hau da, nazionalidad espainola dutenek, ez duten ez behar, gizarte segurantzako alta, lan egin ahal izateko, alako sistema baten aurrean atzera botatzen dute bere burua, eta ez dute kotizaziorik egiten. Ulertzen zait, ez? Hori da, kontua, hau da, Rajoyren erreformarekin jende gehiago geratu da izkutuko ekonomian.
Bukatzeko, Isabel, egoera etxeko langileen Bizkaian, bederen egoera ez da ona. Nola bideratu?
Bueno, guk uste dugu, bi gauza. Alde batetik salaketak egin behar direla. Hau da, etxeko langileen egoera batez ere nahiko ikusezina da. Estatistika askotan ez arlo hori ez da sartzen, lan estatistiketan batez ere, eta orduan baten batek atera behar du zein den egoera. Esaten dugu Bizkaian txarra dela, eta leku guztietan da oso txarra kontua da, gainontzeko leku horietan ez dela aipatzen. Orduan, alde batetik hori, hau da, bizibilizatu behar dela, ikusgarri egin behar dela egoera, hori da bide bat, eta beste bide bat da, guk uste dugu sindikatuek esku hartu beharko luketela arlo honetan. se presionatu beharra dago. Kontua da, ez inori ez aiola interesatzen zen edo poderetik edo administrazio publikotik, ez aio interesatzen egoera hau hobetzea. Ze, karo, zuk eskuide gehiago ematen badiozu jendeari, ba, konpontzen ari diren arazori zainketaren arazoa bestera batera konpondu behar duzu. Eta horrek esan nahi du zerbitzuak ezartzea. Horren, gure ildoa da, urtero ateratzen ditugu zenbaki hauek, gero, bueno, gure asesoriatik pasatzen diren gauzak eta arazoak kaleratzen ditugu, adibidez, atzoko prentza aurrekoan, txostena azaltzeaz aparte, bueno, eman genion prentzari ba, gure salaketa baten fotokopia. Lan ikuskaritzaren aurrean salatu dugu, etxen langile bat izan dutela, ba, iaia bi urtetan lurrean lo egiten, ba, zaintzen ari zen pertsonaren gela berean. Ordan, ohe bat jarri beharrean, egonda lurrean lo egiten. Ordan, hori doa, bueno, danaren aurka, ez, baina lan osasunaren aurka ere bai, ez. Orduan, ikusiko dugu lan ikuskaritzak abertzer esaten duen, baina gure web horrian, eskeriko dugu salaketa hori, eta jarraipena emango diogu. Lan ikuskaritza posible baldin bada, ba, ez ikusiaren ere egiten dio, kontu honi. Orduan, guk salaketa publikoen bitartez saiatzen ari gara, ba, bueno, erantzun bat lortzen, ez?
Isabel Otxoa, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteko lege aholkularia. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Bueno, zuei.
Agur.